habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha noofembar ee sanadka labada kun koo iyo labaatankuna waa labo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali .com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii dalka baarista oo ku saabsan halkee ayuu ku dambeeyey baaritaanka kiiska ikraam tahliil.
iyaga marka waxay diideen in lasoo baxo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto. waxay codsadeen inay iyagu baaranayaan oo iyagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. marka waxaa la yaab ila noqotay dad iyagu la tuhmaayo, la eedeynayo, inay haddana iyaga isbaarayaan oo idhahayaan annagaa isbaarayno.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan saameynta abaaraha waqooyi bari ee kenya ee deegaanka dhadhaab.
abaaro ba-an baa ka jiray waddanka, gooyi roobkii lama helin. maadaama abaara ay iska jirtay, haddana abaartii way sii adkaatay. xoolihii muddo laba bilood ka hor ay loodii iyo arigii fadhiis iyo dhamaasho ay bilaabeen, xoolihii intooda badan hadda way baaba-een. ninkii xoolaha haystay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin hayna. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. qarinada matalaya hogaamiyaasha rayidka ee suudaan ee lagu xidhay afgembiga milatari ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii tegey ayaa sheegay inaan la garanayn meel ay ku sugan yihiin ayna ku jiraan xaalad sharci oo halis ah. toddobaad ka hor ciidamada ayaa xidhay ra-iisul wasaare cabdalla xamadoog, wasiiradiisa iyo hogaamiyaasha rayidka ee hogaaminaya xaalada kala guurka ee suudaan ay ugu gudbaysay nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne cumar xasan al bashiir 2019. wixii intaas ka dambeeyey waxaa kooxo qareenno ah oo ay taageerayaan qoysaska madaxda ah ayaa sheegay in ay matalayaan madaxda. qareennada ayaa walaac ka muujiyey badqabka maxaabiista, waxaana ay ku baaqeen in la shaaciyo halka lagu hayo. jeneraalka ugu sarreeya ciidamada suudaan cabdirfataax al burhaan ayaa 25 Oktoobar sheegay inuu kala diray golaha wasiirada iyo golaha qarannimada oo ka koobnaa milatariga iyo rayidka. cabdalla xamadoog ayaa hadda ku jira xabsi guri, hase yeeshee waxaan waxba lagu ogeyn xaaladda xubnaha kale ee ka mid ahaa golihiisii wasiirada. magaalada Glasgow ee dalka Britain ayaa waxaa ka socda shirka caalamiga ah ee cimilada adduunka. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa sheegay in xaaladda isbeddelka cimiladu ay halkii ugu xumayd marayso, waxaana ku tilmaamay ama tusaale u soo qaatay oo kale inay tahay sidii bam la fili karo inuu u qarxo, taas oo ku noqon doonta dhammaadka adduunka haddii aan caalamka si dhaqso ah wax uga qaban. boris ayaa u sheegay madaxda iyo wafdiyada kala kulanka ka soo qayb galay in xaaladdu cakiran tahay, isbeddelka cimiladuna aanu ahayn khiyaali ee uu yahay khatar dhan oo jirta. dowladda australia ayaa deenisay eedaha uga imanaya faransiiska ee ku saabsan heshiis aan hirgelin oo faransiisku uga iibin lahaa australia gujiska badda hoos mara. ra-iisul wasaaraha australia Scott Morrison ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uga yimid madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron. madaxweynaha faransiiska ayaa isagu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha australia inuu been u sheegay markii uu heshiiska ka baxay. australia ayaa ka baxday heshiiskaasi oo ku kacayay lacag dhan 37 bilyan oo dollar, iyada oo taa beddelkeeda heshiis kale la gashay maraykanka iyo britain. arrintan ayaa ka caraysiisay dowladda faransiiska iyada u yeedhay danjiriyaashii u joogay labada dal. laba ka mid a gobollada dalkan maraykanka ayaa maanta lagu qabanayaa doorashooyinka guddoomiyaasha. gobolka virginia ayaa waxa uu tartanka u dhexayn doonaa guddoomiyihii hore ee gobolkaasi oo dimuqraadi ah iyo musharax jamhuuri ah oo siyaasadda ku cusub. sidoo kale gobolka new jersey ayaa maanta oo salaasaa doorashadan guddoomiyaha gobolka uu ay ka dhici doontaa. labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalkan maraykanka ayaa isku diyaarinaya doorashada aqalka hoose ee kongareska, kaasi oo dhammaan 435 kursi ee uu ka kooban yahay lagu tartami doono sanadka soo socda 2020. aad kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waxaan ka cod udaaranaynaa in idaacadda duhurnimo ee soo gasho kowdii barka duhurnimo dadka dhegeysta aanay wada dhegeysan doonin maalinta birita ah oo November ay 3 tahay, taasoo beddelkeeda dhegeystayaashu ay maqli doonaan ka heli doonaan khudbad ku baxaysa luqadda Ingiriisiga oo ku saabsan xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan dalka Itoobiya. Hase yeeshee, dadka naga dhegeysta FM-yada sidii caadiga ahayd ayay barnaamijka idaacadda u dhegeysan doonaan. Haatanna dhadhaab. Qoysas xoolo dhaqato ah oo abaaraha ay dhaafiyeen xoolihii ay dhaqanayeen ayaa iska xaadiriyay gudaha xeryaha Dhadhaab si ay u helaan gargaarka ay bixiyaan hay'adaha samafalku. Xoolo dhaqatadan oo aan helin taageero ayaa dulsaar ku ah qaxootiga xeryaha ku nool oo markii horeba ku noolaa duruufo aad u adag. Wariyaha Salaam Salas oo VOA ka tirsan ayaa warbixintan Dhadhaab ka soo diray.
Xoolo dhaqatada ayaa bilaabay in naftooda ay kala soo cararaan tuulooyinka ku yaala koonfurta Wajeer iyo bariga koontiga Gaarisa. Xoolo dhaqatadan ayaa soo galay gudaha xeryaha oo saldhig u ah qaxooti markii horeba qaatiga taagnaa raashin xumo iyo biyeri ka jirta kaamka Dhadhaab. Gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa ka warbixiyey culayska ka jira gudaha xeryaha ee dhibaatada haysato xoolo dhaqatadan dulsaarka ku ah bulshada qaxootiga ah.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa V O A booqashadaad soo booqatay. Cabdulaan, waxaan rabaa inaan ku sheego saad ogtahay bilihii aan soo dhaafnay, afartii bilood aan soo dhaafnay, abaaro ba-an baa ka jiray waddanka, gooyi roobkii lama helin. Maadaama abaar ay iska jirtay, haddana abaartii way sii adkaatay. Xoolihii muddo laba bilood ka hor ay loodii iyo arigii fadhiis iyo dhamaasho ay bilaabeen, xoolihii intooda badan hadda way baaba-een. Ninkii xoolaha haystay, saad ogtahay Soomaalida inta badan waxay ku tiirsan tahay xoolo. Dadka marka anaga tuulooyinka nala dariska anaga aan ku tiirsanay ama qaxootiga ay deegaanka way isku tiirsanay, saad ogtahay dad isdhexgalay oo isku tiirsan oo wax badan ay ka dhexeen baanaheen. Xoolihii marka way baaba-een, maadaama xoolihii ay baaba-een, marka annagoo marka hore culays na soo saarnaa oo qaxootiga xaaladiisa iska ateed, dadkii xoolaha ka dhamaadayba hadda qaxootiga soo fuulay, marka culays weyn ayaan dareemaynaa.
Gudoomiye Geedow ayaa dowladda Kenya iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in si degdeg ah gurmad loola soo gaaro xoolo dhaqatadan ku soo barakacay gudaha xeryaha.
Marka waxaan ka codsanayaa bulshada caalamka, deeqbixiyaasha, inta mataqaana ummadda u gargaari jirta in loo soo gargaaro ama loo soo gurmado dadka qaxootiga ah iyo dadka ku kornool. Waxaa kaloo aan ka codsanayaa dowladda Kenya, iyadan aan ku boorinaya dadka deegaanka ah oo eheladaanada oo deriskanala oo xoolaha ay ka dhamaadeen inay u gargaaraan boosasku ayaga ay deganaa ay wax ku siiyaan, sababtoo ah dadkii cid u gargaaraysa malaha. Abaartu waad ogtahay bishii afaraad roob fiican muusan da-in, gugi ma da-in, haddana roob la-aan baa jirta. Dadkii marka wixii ahaayeen gacantoodii ee ka baxday way soo cararaan, marka qaxootiga usoo cararaan. Marka dowladda waxaan ka codsanaa in dadka ay gargaar la soo gaarto, dadka islaamka oo ayaga dadka wax tari kara oo muslimiinta ilaahay wax sii, in ayan dadka ay u gargaaraan, dadka abaaraha haysto ay dib u fiiriyaan.
Dhinaca kale, maamulka xerada ayaa tilmaamay in culays guud ay wajahayaan qaxootiga ku jiray xeryaha oo sanadihii tagay aad loo yareeyey gargaarkii ay siin jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala kaamka Dhadhaab. Ugu dambeyntiina, Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa ka warramay heerka uu marayo tirakoobka ka socday xeryaha, isagoo ka codsaday in qaxootiga ku maqan magaalooyinka kale ay ku soo laabtaan gudaha xeryaha.
Waxaan ka codsanayaa dadka qaxootiga Ifo iyo Dhagaxley iyo Xagadheer, markasta joogto fadlan tirakoobka aad kaarkaa hadduu tookadan xirmo hadhowdii micnaha lama furi karo. Marka waxaan u sheegaa dadka bulshada aan ku boorinaya in ay tagaan, weli fursadda way haystaan, ay tirakoobka ay ku aadi lahaayeen, shaqadu way socotaa, inay meesha tagaan oo tirakoobkooda ay galaan ayna ka baaqarin. Ninka maanta tirakoobka ka baaqdo, haddii hadhowdii xaaladiisu way adkaanaysaa. Waad ogtahay dowladda Kenya iyo UNHCR waxay ku go-aan ku gaareen qofkii laba door ama raashin qaadan in kaarka ay ka xiraayaan. Marka kaar tirakoob imaan waaye cid xifuraysa malaha.
Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Colaadda dalka Itoobiya ayaa ku sii faafaysa deegaano hor leh iyada oo mucaaradka Tigray ay qabsadeen magaalooyin cusub, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya waqooyiga dalkaasi. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin colaadda sii catirmaysa. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
مسؤولين تعاسمت أدي السبب إيه دلك إثيوبيا أيامان تأشر جدد وينها مجال الدجان إنه يسكت دياريان إنه يحافظه للدفاع عن كده مركي إذا ما ده قبل كتير راي الدجال ككل جرد الدولة ده حي الشجان إنه مجال ده صوبك صنيان دوينها يالغور قليين هوبكو دا شرعي استان سيدا لغو شاقة قرال إباهيسة وكالة دورار كا إثيوبيا وحاكا لغرال كاسي لغو شاقة إن باريتان قرو قرو أهول سمييي أي كسو قطين ربشاد وضيال قرال كاسي يالغور دادك ديغان كوا يسوغو إمان كران أغارها حافظه دا وانا إلاشان كران كوا هوبكا هايستا بلسا آنا كا قيب قلي كرين إلالين تحافظه دا وحالغولة تالينيا إن هوبكا كوا ريجيان دولة دا أما إهلا دا أما ساحي بدود هذا الكنا يميد كدي مركي تي بي الاف اي شاقين إني قبصدين دور مغالو مالميه دو ايقو حسي إن اي كفكريان إني قاران مغالا دا عاسمد دي ادي السبب او سدح بقول يسددتن كيلومتر دين عقو فريد كجرتا مغالا دا قبصدين افاين كدولة دا دحيل لغاسا تولو كما جوابين عد سيجي جواب بحين تا ايو درتا وكالا دو dad ka aya magaalada caadi uga dhaxadeeganayay maanta talaadaha mid ka mid ah dumarka magaalada ku nool oo aan maqal amarka dawladda magaciidana ka gaabsata ayaa tiri waxaan isku dayayaa inaan cunno iibsado oo aan sii dhigto balse wali waxba ma iibsan mid kale oo ka mid ah dadka magaalada kana soo jeeda qoomiyadda tigreega ayaa sheegay inuu aad u cabsanaayo sababtuna ay tahay xisadda qoomiyadaha oo sara u kacday isagoo xisad kicinta culada ka dhanka tigreegana sheegay in baraha bulshada ay aad ugu badan tahay afar dowlad deegan oo ka mid ah 10 gobol ee dalkaasi ayaa ku baaqay in dadka Ethiopianka ahi ay isku diyaariyaan dagaalka dhana ciidamada Tigreega sida uu tabiyay telefishinka dawladda ee Faana dagaalka ayaa bilowday habeen qura bishii November 3-2020 markaas oo ciidamada u daacadda ah TPLF oo ay ku jiraan ciidamada dawladda dhexe ka tirsanaa ay qabsadeen xiriir ciidamada military lahaayeen oo ku yaalay gobolka Waqooyi ee Tigray markaasii ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu diray ciidamada badan TPLF waxay ku gacan sareysay siyaasada gudaha ee waddankaasi muddo ku dhow 30 sano oo ay gacanta ku hayso maamulaysay waxay sa awood lumiyeen markii xafiiska la wareegay Abiy Ahmed sanadkii 2018 kadib mudaharaadyo sanado socda oo dawladda laga soo horjeeday xiriirka Abiy iyo TPLF ayaa xumaaday kadib markii ay ku eedeeyeen inuu awoodiisa ballaarinayo wax walba dawladda dhexe uu hoos geynayo Abiy Ahmed ayaa si iska fogeeyay eedeyntaasi afayenka TPLF gidaajo rera ayaa sheegay in hadii ciidamada Tigreega iyo isbahaysigooda ay ku guuleystaan in ay meesha ka saaraan dawladda inay sameeyaan doonaan dawlad ku meel gaar ah waxa kale oo uu sheegay in ay jirto baahi loo qabo wada hadal qaran balse ayuu yiri waa in Abiy Ahmed iyo wasiiradiisa aysan ka qayb qaadan waxa kale oo intaasii uu raaciyay in maalin uu maxkamad ay hortegi doonaan dawladda dhexe ayaa iyana sheegtay inay doonayso inay maxkamadeeyso hoggaamiyasha TPLF TPLF waxay sheegtay in ay qabsadeen Desi iyo Kambolja iyo Burka oo dhamaantood ka tirsan gobolka Amhaarada maalmihii dhawaa. Afayenka dawladda, militariga iyo gobolka Amhaaraduba kama jawaabin codsigii warbaahinta ee ahayd arrintan ay ka hadlaan. Shalay iyo xoogaga Tigreeg u sheegeen in ay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dawladda dhexe dagaalka kula jira. Oromada ayaa ah qoomiyadda ugu badan dalka Ethiopia, qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira. Xalaada dalkaasi oo mar lagu tilmaami jiray dalka gobolka Geeska Afrika ugu xasiloon ee ologana la ah reer galbeedka ayaa waxa uu cagaha macluul u geliyay 400 oo kun oo qof oo ku nool gobolka Tigray halka kumanaan rayid ahna ay ku dhinteen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa sheegay Talaadada maanta in Washington ay ka walaacsan tahay xaaladda bini'aadamnimo ee ka sii dareysa ee ka taagan waqooyiga dalka Ethiopia. waxaana dhammaan dhinacyada ishaya uu ugu yeeray in ay colaada joojiyaan. Jeffrey Feltman ayaa sheegay in Washington ay arkayso calaamadaha macluusha iyo wax u dhow macluul isagoo sababtana ku sheegay xanibaadda dawladdu ay ku soo rogtay gobolkaasi taasoo dadka ka hor istaagtay inay helaan gargaarka bini'aadnimo ay u baahan yihiin. dawladda Ethiopia ayaa si iska diiday inay cunnadaasi hor istaagtay. dhinaca kalena Talaadada maanta maamulka Biden waxay ku eedeeyeen Ethiopia xadgudubyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha ee ay dunidu aqoonsan tahay waxaana ay sheegeen in ay qorsheynayaan inay ka saaraan Ethiopia liiska barnaamijka fursada Afrika ee kobaca dhaqaalaha kaasoo loo soo gaabiyo AGOA waxaana uu Ethiopia siiyaa barnaamijkaasi إني بدعوين ويبقين كرتم رايكن كأنشور الآن
مهد سند فلسطين أحمد إيبان وإنو سجد نسي وربحنتي رويكر سلكات كلاسو عطارنا والان تفصو بالكي في أو إيه هاتنا ديجستيال كسو دوادة برنامج كي قلقة بارستا وحاينو هيا هارون معروف
كوبية لغاتن كي بشي عين الصعود عفني مدحوينها الصومالية محمد عبدالله فرماج يريز الوزارة محمد حسين رابلا وحي الشيغين إلا الدمييي خلاف يود حيييي كردشي كيس كي كان تهليل فارح ولا لعا تاني يلحي لغاتن كي بشي جونة سندكن waxay ku heshiyeen labada mas'uul in kiiska ay kaan tahliil loo daayo hay'adaha garsoorka sida uu sheegay afhayeenka dawladda isla bishaas 26-keedii ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqashaan hore loo sii shaaxin ku tagay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay ka tirsanayd ikraan tahliil faarax waxa uu sheegay inuu kiiskeeda ku wareejiyay xeerlaaliyaha maxkamadda militaryga waxaana uu ka codsaday hay'adda NISA inay la shaqeyso baaritaankaasi hataba kalsooni intee leeg ayay qabaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax in heshiiskan cusub uu horseedi karo horumar laga sameeyo baaritaanka kiiska halkee ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax maxaa caqabadaha ee hay'adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan ma la ogaan karaa runta waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax maxaan ka naqaanaa shakhsiyadda Ikraan Tahliil Faarax waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan baaritaanadii hadda ka hor lagu sameeyay kiiska Ikraan Tahliil Faarax dhamaantood waxa uu mar kama aysan sameeynin hawsha baarista kadib markii saraakiisha NISA ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in hay'ad kale oo dawladeed ay baaritaan ku sameeyso laguna qanco baaritaanka ay sheegtay inay hay'addu sameysay sidaasi waxa galka baarista u sheegay saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka shaqeeya nabad sugidda iyo garsoorka oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah ogolaansho uma haystaan inay ka hadlaan halka uu marayo baaritaanku Ikraan Tahliil Faarax waxa la waayay 26-kii bishii Juun ee sanadkan waxayna gurigeeda ka baxday wax yar ka dib 8-dii fiidnimo ee maalintaasi qoyskeedu waxay sheegeen inay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA ee ka tirsanayd hay'adda NISA waxay iyadu sheegtay inay ku dhacday gacanta ururka Al-Shabaab ayna dileen qoyska Ikraan Tahliil Faarax cabasho ayay u gudbiyeen maxkamadda militaryga bishii July 12-keedii iyagoo doonaya in maqnaanshaha Ikraan laga wareysto laba sargaal oo ka tirsan hay'adda NISA oo ay mid dumar tahay ayna isku guri deganaayeen Ikraan 24-kii July qoyska Ikraan oo adeegsanaya la taliya dhinaca sharciga ah waxay gudbiyeen liis dhameystiran oo ay ku qoran yihiin dadka ay ku eedeynayaan maqnaanshaha Ikraan 27-kii bishii July xeer ilaalinta maxkamadda militaryga waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday dhismaha guddi khaas ah oo soo baara kiiskaas guddigaasi waxay gudagaleen baaritaankooda waxay cadeyn ka qoreen hooyada Ikraan Tahliil Faarax waxay kaloo wareysteen gabadh u shaqeynaysay Ikraan Tahliil sidoo kale waxay wareysteen gabadhii guriga ka kireysay waxay sidoo kale qoraalo ka qoreen qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka garabdu goobta markaasi kadib ayay guddigu bilaabeen inay baaritaanka u gudbiyaan dhinaca hay'adda NISA hase yeeshee sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay galka baarista NISA waxay ku wargelisay guddigaasi in hay'adda NISA ay leedahay qayb baaritaan iyaduna ay baaritaan ku sameynayso kiiska Ikraan markii ay guddiga baaristu sheegeen inay doonayaan inay wareystaan labada sargaal ee ugu horeeyay ee ay qoysku magacaabeen waxay NISA ku wargelisay guddigaasi in iyadu soo wareysanayso labadaasi sargaal iyadoo aanay la joogin guddiga baaritaanka ee maxkamadda militaryga iyagoo markii dambena ku wargeliyay inay soo dhameystireen baaritaanka warbixintoodiina ku wareejiyay guddigaasi warbixintaasi oo ka koobnayd 8-bog sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dawladda gaar ahaan garsoorka xildhibaan aamine maxamed cabdi oo xildhibaanada Ikraan Tahliil waxay galka baarista u sheegtay inay heshay macluumaad xaqiijinaya inuu istaagay baaritaanka garsoorka sababtoo ah wada shaqeyn la'aan ay kala kulmeen dhinaca NISA
waxaa marka noo soo baxay oo maxkamaddii iyo xeer ilaalintii intaba ay noo sheegeen kiiskan inaysan sii wadi karin ilaa ay ka helaan space ay ku gaari karaan waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaad badan in uu jiro maxkamadda kiiska markii la geeyey inta aysan soo shaacbixin arrintan oo gabadhu waa imatay aysan NISA daahinin ayaa waxaa dhacday in gaaritaanka intay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay daheen annaga hay-ad dawladeed aanahay inaadna soo dhex gashaan nama baari kartaan annaga idiin soo baarayno dacwada milii keenayno keena annagaa baaritaanka sameynayno ayaga marka waxay diideen in la soo baxo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo ilaalintu ay baarto. Waxay codsadeen in ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. Marka waxaa la yaab ila noqotay dad ayagu la tuhmayo, la eedeynayo inay haddana ayagu isbaarayaan oo idhahayaan annaga isbaarayno oo dacwo laga diyaarinayo ama jawaabo laga diyaarinayo la leeyahay hebel waa soo wareysana sidaanu yiri, hebel waa soo wareysana sidaanu yiri.
Sargaal sare oo ka tirsan hay-adda NIS oo galka baarista wareyska siiya kiiskan waxa uu beeniyey inay hay-addu is-horitaan ku samaysay guddiga baaritaanka wada. Sargaalkaasi waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin xasaasiyadda kiiskan awgeed. Sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay sidan: jawaabta rasmiga waxa weeye taasi inaysan jirin, cidaan ka hor istaagna inay baaritaan samayso ma jirto. Baaritaanka aan annaga samaynay ayaan la wadaagnay guddiga. Maraan wax ka weydiiyey waxay u ogolaan waayeen in la wareysto dadka laga shakisan yahay, waxa uu sargaalkaasi ku jawaabay: ma jirto cid aanu diidnay. Guriga ay deganeed Ikraan Tahliil waxa uu ku yaalaa meel dhowr tallaabo u jirta taliska dhexe ee NIS ee degmada Shebis. Goobtaasi waxaa sidoo kale ku yaalla dhowr hoteel oo waaweyn. Waxaa kale oo deegaankaasi ku nool saraakiil ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya garsoorka. Khubarada uu la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in dhammaan dhismayaashaasi ay ku xiran yihiin kaamarooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka maraya nawaaxigaas. Kaamarooyinka ku xirnaa deegaankaas, gaar ahaan kaamarada hay-adda NIS, muhiim ayay u yihiin baaritaanka. Saraakiisha garsoorka iyo kuwa NIS waxay isku raacsan yihiin inaan lahaynin muuqaalkii maalintii 26 Juun ee la waayey Ikraan Tahliil Faarax. Hase yeeshee sababta loo waayey muuqaalkaasi waxay ku kala macneeyeen siyaabo kala duwan. Garsoorku waxay aaminsan yihiin in la tirtiray ama la qariyey muuqaalkaasi. Hay-adda NIS waxay qiranaysaa inaan lahaynin muuqaalkaasi. Sargaalka u hadlay hay-adda NIS ee wareysiga siiya galka baarista waxa uu sheegay in kaamaradu sidii loogu talagalay aysan u shaqaynin. Waxa uu sheegay inaysan ahayn kaamarooyin shaqeeya oo 24 saac ama maalmo kadib haynaya wixii ay duubeen. Waxa uu ku tilmaamay kaamarada suran hay-adda NIS mashruuc qabyo ah oo socda, ma dhammaystirna, farsamo ayaa ku socota, ayuu yidhi sargaalkaasi. Markii aan weydiiyey sargaalkaasi inay kaamarada u dhiibayaan guddiga baaritaanka si ay khubarada u daristo, waxa uu ku jawaabay sidan: waxay ku xidhan tahay cidda loo dhiibayo, cidda ku shaqada leh haddii ay tahay cid ka shaqaysa annagaa leh. Isagoo ka hadlayay isla arrinta kaamarada waxa uu yidhi, waxa uun hadda loo baahan yahay waxa weeye caddayn inay kaamaradu shaqaynayso iyo inaysan shaqaynaynin, in la tirtiray iyo inaan la tirtirin. Iyadana diyaar ayaan u nahay inaan la wadaagno ciddii sharciga u lahayd. Waxa uu beeniyey sargaalkaasi inay hay-addu tirtirtay muuqaalka ku duubnaa kaamarada. Hase yeeshee khubarada amniga oo uu ku jiro ogaasimihii hore ee hay-adda NIS Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalowshe waxa ay qabaan in kaamarooyinka ku xirnaa hay-adda NIS ay yihiin kuwo tayo leh oo muuqaalada ay duubaan muddo dheer hayn kara.
Hay-ad ammaan ama institution dowladeed oo importanceiga ama muhiimada intaas leh qalabka la geynayo horta waa qalab kow tayadiis aan looga fikiray, laba waxaana loogu talagalay in waxa lagu eego oo waadihu uu kula socdo dhaqdhaqaaqa dhammaan hayndaabka hay-adda iyo hayndaabka waxaasa, laba la kaydiyo, saddex wax lagu kontrolo. Waxaan aaminsanahay terbyte-ka ama capacity-gu ayayna ku xiran tahay. Qalabka caynkaasuhu minimum marka ugu yar yahayna 1 sano si rasmiya wa u hayn karaa wixii uu rekoordgaray ama wixii uu kaydiyey. Haddii xitaa ay wax tirtirmayaan wax loogu talagalay oo portions yaryar ama si tirtir tirtir ayuu u tirtiri karaa. Hay-addaas oo kaleetana qalabka yaala capacity-good intaas waa ku culiyaha minimum ama inta ugu yar 5 sano.
Bal waxaad wax ka hadashaa maxay muhiim u yihiin in la helo muuqaalka duubay dhaqdhaqaaqa maalinta iyo saacadaas la waayey ama guriga ay ka baxaysay Ikraan?
Kahorta waxaa la garan karaa si fuuli ah, si dhammaystiran gaari qaaday iyo cidda waday iyo meeshu aaday ayaa la garan karaa. Saacadda soo galay iyo cidda soo deysay ayadana waa la garan karaa. Ilan wixii sababtaba waxaa loo keenay wixii taa kow in dhaqdhaqaaqa lagu kontrolo, wixii markaas qaldamana dib baaritaan loogu sameeyo ama review loogu sameeyo. Marka haddii la helo gaadhiga soo qaaday iyadoo fuulaysa, kow zoomaa la saari karaa, waa la soo dhoweyn karaa, darawalkaa la fahmi karaa, taargadaa la fahmi karaa, qofka soo galay la fahmi karaa, waqtigu soo galay, meeshu ka soo galay, meeshu ka baxa la fahmi karaa. Marka waa meel fiicana wax laga bilaabi karo xagga baarista.
Labadii bishii Sebteembar ee aynu soo dhaafnay, hay-adda NIS waxay sheegtay in Ikraan Tahliil Faarax ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab ayna dileen. Sarkaalka u hadlay hay-adda NIS waxa uu galka baarista u sheegay inay weli taagan yihiin mowqifkaasi. sirkaalkaasi waxa uu sheegay in ay aaminsan yihiin in Ikraan la dilay 14kii bishii July lagu dilay deegaanka lagu magacaabo Dhaytubaako oo ku yaala gobolka Jubada dhexe oo ku dhamaado webiga Shabeelle. Hase yeeshee ilaama wadaagin sirkaalkaasi cadeymo muujinaya in ay Al-Shabaab dileen. Al-Shabaab waxay beeniyeen in Ikraan tahliil u soo gacan gashay iyo in ay dileen toona. Qoyska Ikraan tahliil waxay sheegeen maqnaanshaha Ikraan inay ku bilaabanto kuna dhamaato hay'adda Niisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu hore u sheegay in sharaxaad ay Niisa ka bixisay maqnaanshaha Ikraan tahliil ay tahay mid aan lagu qanci karin. Saraakiisha garsoorku waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya in ay Al-Shabaab dishay Ikraan tahliil. Sidoo kale waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya in hay'adda Niisa ay dishay Ikraan tahliil. Waxay sheegeen in baaritaanka kiiskani uu u baahan yahay inuu noqdo mid ka madax bannaan siyaasadda si looga gungaaro. 13kii bishii September, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska Ikraan. Guddigaasi oo ka kooban 5 xubnood oo ay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen u yihiin labada xeer ilaaliye ee maxkamadaha militariga iyo rayidka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo sarreeye guuto Cabdullaahi Buulle Kamey iyo 3 xubnood oo ka kala socda booliiska, ciidanka iyo hay'adda Niisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ka hor yimid guddigaasi isagoo ku adkaystay inay baaritaanka hoggaamiso maxkamadda militariga. Waxay ila kala duwan oo garsoorka iyo laamaha amniga ah u sheegeen galka baarista in guddigaasi uu magacaabay madaxweynuhu aanu weli bilaabin baaritaanka Ikraan. Galka baarista waxa uu la xiriiray guddoomiyaha guddigaasi Suleymaan Maxamuud Maxamed oo aan ka soo jawaabin codsiga aan u diray. Qaladaasaha siyaasadeed ee uu abuuray kiiska Ikraan tahliil Faarax, murugada iyo dhibaatada haysata qoyskeeda iyo dareenka shacabka ka dhursugaya halka uu kiiskani ku dambayn doono kasakow, maxaan ka naqaanaa Ikraan tahliil Faarax? Ikraan tahliil Faarax waxay ku dhalatay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya 24kii bishii Oogost 1996. Yaraanteedii waxay ku kortay deegaankaasi Mandheera, halkaas oo ay ku qaadatay tacliinta aasaasiga ah. Kadibna Ikraan waxay u wareegtay magaalada Nairobi, halkaas oo ay ka gashay waxbarashada dugsiga sare iyadoo lagu daray mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan dalkaasi ee gaarka loo leeyahay oo ah iskuulka Aga Khan High School. Ikraan tahliil markii ay ka qalin jabisay dugsiga sare waxay gashay jaamacadda The United States International University, kambaskeeda Afrika oo ku yaalla magaalada Nairobi, waxayna ku qalin jabisay shahaadada koowaad ee xiriirka caalamiga ah. Markii ay ka qalin jabisay waxay shaqo dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah ka bilowday banki ku yaala dalka Kenya. Kadibna waxay timid Soomaaliya horaantii 2017 iyadoo shaqo ka bilowday hay'adda nabad sugidda. Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaluuse waxa uu xilligaasi ahaa agaasimaha hay'adda Niisa. Isaga ayaana Ikraan tahliil siiyey shaqadii ugu horreysay ee dowladeed.
Aniga ayaan xafiiska kusoo biiriyey, waana full recommendation ama dad ayaa iga soo wastay.
Shaqadii ugu horreysay ee qabato maxay ahayd hay'adda ka qabato?
Shaqadii ugu horreysay hay'adda ka qabato waxay anigii gacan yar yahay.
Waa gartay. Maxaana ka mid ahaa howl maalmeedkeeda?
Howl maalmeedkeeda waxa ka mid schedule-keyga ama dhaqdhaqaaqeyga iyo ballamaheyga inay la socoto shirarka qaarkoodan galaya minitiski waxaas inay qaado inay notes ka qaato, ballamaha inay qabato, protocol ahaan inay u shaqeyso, dadka imaanayana soo dhaweyso, kuwa kaletana ay fadhiisiso ay soo dhaweyso, meelaha qaarkoodna ay shirarka ay raacdo ay notiska ay qaato, haddii loo baahdana ay samayso report, yani howlo qaasa inta loo diro inay warbixina ka diyaariso.
Ikraan tahliil waxay xafiiska agaasimaha ka shaqaynaysay ilaa bishii Oktoobar 2017. Bishii Oktoobar 2017 ilaa Abriil 2018 waxay ka shaqaynaysay xafiiska xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka ee hay'adda Niisa oo agaasimo looga dhigay. Shaqooyinka ay qaban jirtay waxaa ka mid ahaa xiriirinta hay'adda iyo AMISOM iyo hay'adda iyo safaaradda Britain, iyadoo ka shaqaynaysay arrimaha ku saabsan tayeynta hay'adaha amniga Soomaaliya. Waxay sidoo kale ku dadaali jirtay inay u doodo korna u qaado arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaybaha hay'adda Niisa, sida ku qoran dokumentiyada uu helay galka baarista. Laga bilaabo Oktoobar 2018 ilaa July 2019 waxay ka shaqayn jirtay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo markaas uu madax ka ahaa Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow, oo 10 bishii Oogost 2019 u dhintay dhaawacii kasoo gaaray qarax ka dhacay xafiiskiisa. Dilkii Injineer Yariiso kadib, Ikraan waxay ku soo laabatay hay'adda. Shaqada hay'adda Kasakoona waxay ku hawlanayd inay kor u sii qaado aqoonteeda iyadoo ka faa'iidaysanaysay fursadaha waxbarasho ee soo baxayay. Isla sanadkaas 2019, Ikraan tahliil waxay gashay jaamacadda University of Nottingham ee dalka Britain iyadoo ka qaadatay shahaado ku saabsan xuquuqda aadanaha. sanadkii ku xigeenay waxay koorso sanad ah oo ah shahaadada labaad ee xiriirka caalamiga ah ka qaadatay jaamacadda King's College ee dalka Britain. Waxbarashadaasi oo uu carqaladeeyey dilaacay cudurka COVID-19, qorshuhuna uu ahaa inay qalin jabiso bishii August ee sanadkan. Ikraan Tahliil waxay ku hadli jirtay luqadaha Ingiriisiga, Soomaaliga iyo Sawaaxiliga. Agaasimihii hore ee hay-adda NISA, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshi,
gabar oo ah wadaacad ah oo shaqadeeda jecel oo confidentialtiga qof ilaa xad aruursan oo aanan hadal badnayn oo aan sirta ka baxaynin, howlkar oho aan daaleynin xafiiska front officeka la yihahdo ama xafiiska taliyo 4-9 shaqeeya, aan weligood ees sheeganaynin daal iyo kala daadsan aanad ka dareemaynin, daaynaysa shaqadeeda edab leh spirit iyo sheegeen teamwork ama dadka la shaqeynteeda habka dadka ula shaqeynaysa u fiicnaa ayuu ahaa.
Marna xog adiga ama hay-addu aysan raalli ka ahayn may bixisay ama hawl shaki laga qaadi karo miyay qabatay ama la timid habdhaqan shaki laga qaadi karo?
May marna qofkaasu dabeecad laga sheegi karana maahayn. Qof waxay ahayday shuruud ah oo arursan oo fahmad badan oo taxadar badan oo dadka inay wax ka hesha moogaan ayada inay wax ka baxaan ma sahlayna. Marka oo xafiiskaas oo kale qofka la keenayana mock testina waa lasoo ibtixaamaa, waa lasoo tijaabiyaa, tijaabuna laga soo qaadaa ilaa xad screens aa lasoo marsiyaa oo qofkaasi dabeecadaheeda iyo marka la keenaana background checka lagu sameeyahay dadkii taqaanaya connectionskeeda iyo waxa ka soo toba iyo habdhaqankeeda hobigeeda iyo waxaan waa lasoo baaraa qofada iska aamina keena because hay-addu waxay ka shaqayso dhan oo xasaasiya oo complexy oho aan la fahmi karin oo yani aan sahlayn waa hawsiro badan oo culus ay ku dhex jiraan iyo howlo badan oo xasaasi.
Haddaba haddii ay socon waayaan baaritaanada la xiriira sidii looga salgaari lahaa kiiska Ikraan Tahliil, maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara garsoorka dalka? Maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara guud ahaan dalka? Su'aalahaasi waxaan weydiiyey garyaqaan Ibraahim Ilaa Suleymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka.
Horta marka hore maxaa ka dhalaalaya kiiska sidaama laga gudbi kara? Kiisku haddii mar la oogo oo dacwada kor la horgeeyay hay-adaha dowladda way taagnaanaysaa ilaa go-aan laga gaaro ee maxkamadda go-aan soo saarto ay leedahay kiiskaasi waa kiis dhacay, ciddaasaa lagu helay, iyo maaha kiis dhacay oo waa kiiskaasi buu beeroobay ilaa iyo inta go-aan caynkaasi soo baxayo. Horta dacwadaas way taagnaanaysaa, dacwad baaba aysa ma jirtaaba yaqaatee sharci ahaan mar haddii la hortaagay la horgeeyay garsoorka. Taasi waa qodob. Waa qodobka labaad ee cadaalad ahaan waxaa ka dhalanaya in qof kasta mas-uul kasta oo wax ka og ama lagu soo eedeeyey ama wax ka og ama daraf si un uga ah waxaa ku waajib ah marka dalka sharciga dalka la eego biilal koodka qaybtii saddexaad qodobada ka waramaya 200 iyo 208 iyo 208 qofkii kasta oo wax ka og ama wax laga weydiiyo in uu geeyaabaa ku waajiba. Haddii kii wax ka ogaa uu geyn waayo dibdiba uga imanaya, haddii kii wax laga weydiiyo uu geyn tegi waayo amaba u ka qayb qaadan waayo dibdiba uga imanaya, haddii uu xog beena laga sheego dembi baa ka imanaya. Waa qodobka kale ee dalka maxaa uga iman kara ka guud ahaan? Ka guud ahaan waxaa meesha ka baxaya waxa loo yaqaano sareynta sharciga, hoggaansanaanta sharciga oo ah shay waajiba. Haddii ciddii xadgudubka samaysay la qaban waayo oo qofka xaqiisii la siin waayo sharciga ku waayo, waxay iman karta in ay timaado sharci darro kale oo ah in dadkii ay gacanta ku qaataan sharciga oo qof waliba uu sharciga gacantiisa ku fashado, waxay imaanaysaa in dadkii ay dhammaanba ka guud ahaanba ay ka laabtaan amaba aanay adeeg usoo dooran hay-adihii cadaaladda.
Haddaba mar uun ma laga salgaari doonaa waxa ku dhacay Ikraan Tahliil? Maxaase loo bartilmaameedsaday oo ay qoonsatay? Lix sarkaal oo qaarna xilligan ay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda, kuwo kalena ay hore ugu soo shaqeeyeen laamaha dowladda iyo garsoorka, waxay galka baarista u sheegeen inay rumaysan yihiin inaysan nooleyn Ikraan Tahliil, inkastoo haddana aysan u haynin wax caddayna. Sidaasi oo kale waxaa qaba agaasimihii hore ee hay-adda NISA, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshi, oo sheegay in Ikraan dilkeed uu yahay dembi siyaasadeed, sida uu hadalka u dhigay.
Gabadhaas political crime, yacni dembi siyaasadeed wax la xiriira ayaa lagu dilay, dadka gaalay dadka dilayna dembi siyaasadeed ayay galeen.
Hase yeeshee qoyska Ikraan Tahliil waxay iyagu aaminsan yihiin in gabadhoodu ay nooshahay. Dr Xasan Faarax Axmed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Langston ee gobolka Oklahoma, waxa uu adeer u yahay Ikraan Tahliil.
Annagu Ikraan Tahliil Faarax way noo nooshahay, waxa wax nooleeya iyo waxa wax dilana waa Ilaahay. Dad inagu sababo way iska dhici kartaa, لكن نرش اللي مشاهدة إله يبقى أسكاله هدي إله وقري إلي وقت يقولي وحكد من يعي وحكستو أي مرتو وبداليس هدي إله إله لكن أنا وحقي أنا ونوشي وأنا سوقينا إله إذن كيس إله يبقى أنا طلالين صارمين
إد آد doonaysan haday tahay beesha caalamka haday tahay hay'ad kale oo caalamiye oo aad sleedihiin maanta baaritaanka gacan bay ka geysan kartaa ma jirtaa
waana laga gartaray qofka madluumka ahna ee ilaahay ba balan u qaaday walow badda xiin inuu u kaalmeen hay ilaahay aan qabareena ummada Soomaaliyeed ilaahayna waxaan u sheegaya ilaahay baaba idin amray ina cadaalada u istaagtaan qasatan maanta cadaaladda ay u baahan tahay ikraam iyo ummada Soomaaliyeed beesha caalamka aku soo hartay waxaan leenahay cadaaladdu adduunka oo dhan bay tan u tahay baraka ayaa ka dhacaysa qof kastaa dan u tahay ama muslimaada ama gaalaha aado aanu u wada istaagno ikraam tahliil billion dollars ku garanayno way nooshahay iska soo daaya arrintii way dhamaatay hadii ikraam tahliil aan ogaano in la dilay dadkii jawaan ama waqti kasta ha qaadato xaqaarada kasta ha ku noolaadaan ikraan cadaalad bay helaysa one way or the other.
Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinahay in galka Baaris uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya iyo taliyihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasin oo labaduba aan ka soo jawaabin codsigii wareysi aan u gudbiyay. Barnaamijkii galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Hadda yu masayi Haaruun Macruuf oo idin la socodsiinaya barnaamijkaasi galka Baarista. Dhegeystayaal, waxaan ka cod u daaranaynaa in idaacadda duhurnimo ee soo gasha 12:00 duhurnimo dadka dhegeysta ayna wada dhegeysan doonin maalinta biri ah oo November 3 tahay. Taa beddelkeedana dhegeystayaashu waxay muujadaasi ka heli doonaan khudbad ku baxaysa luqadda Ingiriiska oo ku saabsan xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan dalka Itoobiya. Hase yeeshee, waxaa dadka naga dhegeysta FM-yadu sidii caadiga ahayd ayay barnaamijka idaacadda u dhegeysan doonaan. Magaalada London waxaa lagu soo gabagabeeyay toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo sanadkiiba mar la qabto inkastoo labadii sano ee la soo dhaafay uu u baaqday sababo la xiriira xanuunka COVID-19 dartii. Haddaba wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaj Cabdiwali ayaa weydiiyey Ayaan Maxamed Ashuur oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka KED ee soo qabanqaabiyay toddobaadka dhaqanka sida ay wax ugu qabsoomeen.
sanadka si wacan buu qabsoomay waa markii ugu horeysay la isku yimid laba sanadood Ingiriiska saw la socotay laba sanadood buuxdnaa sanadkan waxyaalo badan oo cajiib ah baa ku jiray waxa ugu mudnaa in afritaankii ay furtay Nadiifa Maxamed oo inuu maalintii berriyo arbaca aynu u fadhino inay helayso Booker Prize-ka u baratamasa taas macnaheedu yahay in buuggeedu ku jiro shanta buug ugu muhiimsan ee sanadka soo baxay ee fictionka ah maxaa la yiraahdaa ama buugaagta buuggaasa dugsiga ku salaysan yahay sheeko rasmi ah oo ninkii ugu dambeeyey oo lagu dilay magaalada gobolka Wales ee Ingiriiska maxkamadii xukuntay oo aan qofkii ugu dambeeyey ee Ingiriiska intuusan mamnuucin dilka dilkaas oo ahaa khalad marka runtay dadkii halka ku dhashay ama ku koray in ay maartay maanta la jaanqaadeen oo ay maartay la baratamayaan xaliirada qorayaal kale adduunka runt farxad gaaray lahayd
marka waa boog aan sheeko mala awaal xambaarsan
sheeko rasmi ah oo si mala awaal loo qoray
bugaagta kale ee la soo bandhigay maxaa ka mid ah sanadkan
runtii waxa cadaatay ummada Soomaalida oo la yiraahdo waa ummadii hadalka waxa cadaatay inuu noqdeen ummadii qoraalka shan lix casho oo socday festival ku laga soo ama bandhigu laga soo bilaabo furitaankii aan Nadiifa furtay ilaa maalintii ugu dambeysay sabtida ahayd shanta casho waxa socday buugaag oo maalintii ugu yartahay saddex buug la soo bandhigayay runtii oo buugaagta la soo bandhigay kama yara shan ilaa tan buug oo kala nooca waxaa inta barbar socday qoraayaasha iskood u yimid oo iyaguna buugaagta soo bandhigayay runtu waxaa farxad leh markii dadkii xisaabtameen in buugaag ahaan lacag gaarisa lix kun buugaag lagu iibsaday لح كنا بعند تم عنا دفع قدرتا جدد إلى سجال كن أو دولار إن شر عشوك ده هو ده بقى بقول جو إيش سدي تام مركارون تي وحوين بهاي وحيم وحاي تاس أي عدين وطاي إن أمتي آخر صدق أخري وأنا وح لقو فرفا إن هلق كا آخر سكو دور دوري تبقى السنة وقدم بيجي سعودي إنه ما أنت مريض يعني نعرقنا
ويا وقدم بين أيام إن أنت بدن وح لوي قاعد الصومالي ويك إن فنانين تناط صوم ارتقادان صرنا تخني أكيس وقاعد جلدينا عمر خلاجو إن فانكا
fanka runta fanku mu kala dacaynin oo runta marka la eego dadku fanka waxa ku tiriyaan uu dadka heese waxana la joogay Axmed Cabdi Gaashaan oo ahaa qofka ugu weyn sanadkan la jooga oo darwaadihiisa aad garantiino ay awis khamiis iyo darwaadihiisa ay intaki abwaanki ay soo aan baxay heesiisa maxalle yiraahdo waxaa laakiin calan weleynay oo nala joogay sultaan سرار محمد العمر دولة فنانين تي فرح بدنيزه كيوغنا وصو وصوريون وصو بلان وحنا لجوغ فنان كوينو لفولة بنت المكلة دعينين لكن حريطان كي تاسي بشفان كبلا لكن وايدها بربس تقضي
هذا يوم سنت تاسي وحايد أيان محمد عشور أو رمي سيوريها فيو إذا لندن رضوان حاج عبدولة كتلا سعطانا والان تفصب الجي فيو إيه haddana digistiyal ku soo dhawaada xubintii amuraha mareenka iyo maxamed abdii sanreere
kulanti wanaagsan digistiyal kula soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareenka maanta waxa dalka mareenka ka dhacay doorashooyin u badan kuwa golaha deegaanka magaalooyinka la filayay inay ka dhacaan doorashooyinka duqa magaalada aadka la isugu hayo ayaa waxa ugu waaweyn magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota magaalooyinka New York iyo Buffalo ee gobolka New York iyo magaalada Boston ee gobolka Massachusetts hase yeeshee waxa intaasii ka sii weyn labada gobol ee Virginia iyo New Jersey oo ay ka dhacayaan tartanka gudoomiyasha gobolada waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia oo inoo sharxaya doorashada gobolka Virginia maanta ka dhacaysa
horta runtii waxa ugu weyn oo maanta doorashada socota ee dhacaysa waa mid ah ka socota gobolka Virginia oo ah gobernatoraha ama ninka gudoomiyaha gobolka iyo ninka ka soo horjeeday Republicanka oo ugu culus ee hadda cid waliba ku hayso siyaasiyinta dimuqraadiga iyo jamhuuriga indhaha ku hayaan waa taas waxa taas ii raacsan xigeenka gudoomiyaha gobolka ayaa isagana laga soo horjeeday lala tartamaya waxa la tartamaya ninka loo jamhuuriya waxa kaloo isagana tartan ku jira sida gobolka Virginia xiriiraya guud ayaa isaguna ku jira tartanka marka waxyaalahaas oo dhan runtii waa doorasho culus weeye marka Virginia loo eego doorashooyinka gobolada ka socda tagale uu soo raacday waxa weeye iyaduna tartanka gudoomiyaha gobolka New Jersey
gobolka Virginia oo gudoomiyaha gobolku oo hal xilli oo 4 sano ah oo hayn karo ayaa waxa labadii u dambeeyay soo hayay xisbiga dimuqraadiga haddaba ma laga yaabaa in xisbiga jamhuuriga uu maanta xilkaasi ku guuleysto
horta maalin walbaba update waxa la eegayay marba codadka iyo fikirka dadka laga qaadayo sida aynu la soconay ninka berigii horena ahaan jiray gudoomiyaha gobolka Terry McGlass aad buu ugu horreeyay markii uu bilowday ololaha doorashooyinku laakiin waa laga daban yimid ninkan jamhuuriga la tartamaya Glenn Youngkin runtii wuxuu aad iyo aad olole weyn buu qaaday waxa dadkiisii la hadlay oo la taageero madaxweynaha hore Donald Trump marka uu soo gaaray hadda waxay muujinaysaa in uu dhibco ka horreeyo Glenn Youngkin oo ay labadoodu kala taagan yihiin maanta boqolkiiba 74.9 oo ah Glenn Youngkin iyo boqolkiiba 74 go'aan inuu haysto marka inkastoo marka doorashada ay la bilaabo dhinac kasta u dhici karto haddana waxa deetaas ku tusaysaa in dimuqraadiga aadi aad nervous u yihiin inay lagaga adkaado gobolka Virginia.
Sida aynu soo sheegnay, meelaha doorashooyinka maxalligii ay ka dhacayaan waxaa ka mid ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaas oo Soomaali dhowr ahi ay ka tartamayso. Sida uu sharxay Axmed Xirsi oo doorashooyinka gobolka aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada Minneapolis.
Asalaamu calaykum, waa mahadsan tahay marka hore walaalkay, waa idin salaamay dhammaantiin bahda V O A. Sanadkan Minneapolis waxaa ka tartamayo ugu yaraan 9 qof oo Soomaali ayaa tartamayo. 9 qof doorashada isha lagu wada hayo waxa weeye duqa magaalada oo A J Cawid ah oo isagana la tartamayo. Hadda 3-4 qof oo isku haftu kamid yahay oo dadka la leeyahay way soo bixi doonaan, laakiin guud ahaan 9 qof oo Soomaali ayaa tartamayso. Kulligood waa golaha deegaanka. Dadka ugu horeeya oo aan meelahooda laga tartamaynos oo ayaga kaliga tartamayaan waa Yusuf Carab, Yusuf Haaji iyo Suleymaan oo isagana ku jiro. Inta kale waxa weeye dad horey usoo noqday iyo dad mar hore u tartamay, laakiin A J Cawid, Yusro iyo Haaji iyo Suleymaan ayaa ah iyo ubax gabadha la yihahda ayda oo dhinacaaseyto oo Soomaaliya degantaha kale ka tartamayso. Intaas 4 ayaa waxay yihiin dad ajnabi ee la tartamayo. Inta kale waxa waaye Soomaali kale ee la tartamayaan.
Marka laga yimaado kuraasta golaha deegaanka oo ka duqa magaalada ugu weyn yahay, waxaa jira arrimo dhowra oo dadka codkooda bixinaya ay sidoo kale maanta u codaynayaan. Ta ugu weyn ayaa ah mid la xiriirta dib u qaabaynta booliska magaalada kadib dhacdadii George Floyd oo dad badan ay xasuustaan.
Sanadkan magaalada Minneapolis amnigeedii gacanta ayuu ka baxay. Waxaa maantay sanadkaneedu fursad loo helay oo muddo dheer loo soo halgamayay ama la hortaagnaa ayaa waxay tahay sida booliiska ay u dhaqmaan ama sharciga booliiska iyo ka dhexeeyo haddii la yiraahdo federationka nimanka loo yaqaano dadka booliiska u doodo. Marka laba su-aalood ayaa miiska lasoo saaray, waa marka ugu horreysay oo miiska lasoo saaro oo dadka shacabka codeynayo ay ka codeyn karaan. Labada su-aalood oo kala noqonaya ha iyo maya. Maya oo ah no, macnaheedu wuxuu yahay booliiska sida hadda uu yahay ayuu ahaanayaa. Minneapolis Police Department wax laga bedelayo ma jirto, sida uu yahay ayuu ahaanayaa. Waa platformka uu wato duqa magaalada uu leeyahay sida hadda aan hay aan ahaanaynaa oo wax kale ka bedelayno. Taasna waxaa la qaba asaga oo la aaminsan A J Cawid. Dhinaca kale, yes, uu leeyahay macnaheedu in Minneapolis Police Department magacaas oo dhan la bedelo, magaca keliya laga hadlayaa, maaha in booliiska oo dhan la abolish gareynayo ama la tirtirayo. Magaca in la bedelo oo lagu bedelo Department of Public Safety, hay-ad u adeegto bulshada oo kaleeto. Hay-addaas ayaa waxay rabaan qolada rabta yaska in duqa magaalada awoodda loo siiyo inuu asaga oo uu qof soo gudbiyo oo golaha deegaanka usoo gudbiyo oo 13 qof ka tirsan. Golaha deegaanka ayaa waxay u magacaabayaan agaasime. Agaasimahaas ayaa yacni amniga gobolka maamulayo. Marka yes way sii socotaa oo waxay leedahay unionkii oo ahaa nimankii booliiska u doodayay ama ilaalinayay oo ay isla galeen heshiis 49 ka hor 1972 ayaa waxaa galay heshiis unionka iyo booliiska magaalada si ay booliiska u ilaaliyaan oo maaragtay wixii xadgudub ah oo booliiska lagu sameynayo ama dembiyada lagu soo oogo ay uga tirtiraan. Marka yes haddii aad tidhaahdid, wuxuu leeyahay heshiiskii la galay 1972 oo ay galeen magaalada iyo unionka in meesha laga saaro, in la tirtiro qaybtaas oo dhan federationkaasi la tirtiro ayuu leeyahay, in lagu bedelo heshiis ka dhexeeyo dadka iyo booliiska oo isla shaqeynayo, iyo in 3 qodob oo waaweyna ku jirto, in lacagta booliiska laga yareeyo, in awoodda booliiska la yareeyo, iyo in tirada booliiska la yareeyo oo lagu bedelo haddii dhibaato ay dhacdo oo qof markuu booliiska soo waco haddii uusan dil iyo dhibaato weyn aysan jirin, dadka ku haboon dhinacaas loo diro. Sida hadduu la yiraahdo qof madaxa xanuunsan, nin inaagti soo isdagaalay, yacni dad ku haboon ayaa jira professionkaasiito, ama ha noqdaan psychiatrist ama social workers ama dadka maaragtay family heshiisiiyo meeshii boliis looga diri lahaa.
Waan gartay. Marka tiro inta in legba loo baahan yahay in arrimahan lagu ansixiyo?
Tirada loo baahan yahay waxa waaye 51%. Midda kale waxaad ogaataa dadka now yiri waxaa ka mid ah gubernatoraha gobolka haysto, waxaa ka mid ah labada sanad oo namatasho oo stateka, Keith Ellison oo attorney generalka, kulligood waxay leeyihiin lama bedeli karo. Intii kale oo maaragtay stateka ama local ama federal loo joogtay Soomaali أما دفك كلب وحي آمنسيهين إن إسبدل أولعو إسبدل كاسو ووحي كشاقين أيان أولها القمايا
هذه أنا دبقو نغنو قبل كفرجينيا داد كامريكان كوردان أيا آدي شوقوها أيا نتيجة دا كصوب حدا تاسو داد بدنو سياسة دا فلانقيا أي آمنسيهين إن أي تسالة أنغن كرتوسيدا وحالكو أي كان أيو مركل لغارد دورشوين كحيل لغارد حي أسانت كصو سعودا سيدا ومركل شرح أيو فارح محمود محمد أو كسوغن قبل كفرجينيا
ورتدسك السياسة دين دين دي دي مارك تكون تعادو فلانقيا وحيليهين دورشادا أي هلكم أي رادان مرتهارم كسانت كلا لغو كوني لبي لغاتنكا سو سعودا وتأهل لغوكال أغادو ناشا اسبيد التاقينيهين waxa lagu kala ogaanayaa doorashada lagu doortay Virginia waa Virginia waa gobol weyn hadii maaragtay ay gobolka Virginia laga gaadkaado ee xisbiga dimuqraadigana runtii waxay noqonaysaa meel looga qiyaas qaato sida loo kala adkaanayo doorashada weyn ee soo socota sanadka soo socda marka runtii waa saad sheegtay waxa weeye si kasto oo ay ugu qolo walba aad ugu dadaalaysa لكن فرنتي وحا آد اتشي دي حق مدحوينيه ومامل كيسير لك عبانيه لأن فرنتي وحا آد وقا لغول والسين اما غنية تابين مدحويني شو بايران والسلاعيين وحيا لبضا سو كربيو وليد باتري ويتاقين تا كوفيد 19 سحر برر آد وحن باتشيرو ومارك وحوالي بأمهات وغاسكي كران معاني البترول وحوالي بأركي كلان وانتادي فرنتي تاسو saga laftiisu ee odayntii dadka laga qaaday meel xun ayay xub aad u hooseysa ayay maraysa marka runtii olwey had iyo goor weyn oo dhacda Mareykanka marka doorasho weyn soo socdo isbiga madaxweynuhu yahay waa laga waa runtii iyaga wax badan loo iskariyaa ama laga gaadkaada marka runtii iyagoo ee dimuqraadigu filayo ee inay runtii muujadaas ku soo socoto ayaa waxa isleeyeen bal labada aqal mid oo hadda ku mid tahay laakiin way adkaanaysaa sida labada aqal baa aqalka sare ee senatka iyo ka hoose sida ugu mid tahay lahaayeen
dhageystayaal waxa intaas uu noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashooyinka maxalliga ee magaalooyinka Mareykanka iyo kuwa labada gudoomiye gobol ee Virginia iyo New Jersey oo maanta dhacaya intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhigaystirada kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Sandeero inuu socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka aad kala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Dhigaystayaal, dowladda Itoobiya ee federaalka ayaa xaaladda xukunka degdeg ah kusoo rogtay dalkaasi. Haddaba si aan faahfaahin dheeraad ugu helno arrintaasi, waxaa khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga si toos ah ugu jira wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Maxamed, haddii aad maqlisid bal faahfaahin naga sii warkan.
Waxaa ka soo jeeday xisaab oo dhawaan ay fariisteen golaha wasiirada dalka isla markaana waxay go'aamiyeen in dalka lagu soo rogay go'aanka xaaladda degdegga ah ama bayaanka xaaladda degdegga ah iyadoo markaasi bayaankaasna uu u jeedinayo oo akhriyay ka hor akhriyay telefishanka qaranka xiriiraha guud ee dalka bayaankan ayaa waxa uu noqonayaa markaasi mid waxyaabo badan saameyn doona iyadoo dalka oo dhanna uu saameyn doono sida uu haatan ii sheegay hoggaanka xisbiga cadaaladda dowladda Soomaalida Axmed Xaaji Samatar.
Waxa filaya wasiirka inaad isla joogtaan mudana wasiir, waxaan ku weydiinayaa bal go'aankan iyo sababaha uu ku yimid faahfaahin naga sii.
Hadii aad maasantahay gurahan dad tiro hore ayaa go'aan noocaan oo kale ayaa noocaan oo kale xaaladda dowladda kale isku ciri oo kristiyaanka ee ay ku jiraan qabaasi waxa la leeyahay fikrada weyn sida ma dhigan waxa marka xaaladda si normal ta ay ku kontrol iyo ay dhisaar oo dawada ku soo saaray sadarna ay dhacaan adawad iyo sida ay waxan ku kontrol karin xaalad caadi ah ee kristiyaanka ee la bixiyo garan karo xaalad noocaas ah lama qaraayo lix doob soo farto waa laga yareyn karaa أكلس درجين سواء فرصة أيا بعدين أو كنت بعدين بيرسيش كذا كذا تعالى إذا بعدين كذا مثلاً عبد الله سنسيا مدة هذا اللي بروس كذي من الأول من غطين أسبح من غطين لس من غطين على سرير الحال بس بعدين ما كا قدر على كل ورقة يبرد هذه أنا يصاب من كت
واتا
مكا شيء جدا قدم بيساء إن أحيانا كان يفوز على عدد بجوا حاليا قدم كمان دلاله دلاله أسوي شيء ماشي انا بحسب هاي في دولات في السنغال اي كمان ايام من السويت ديان بس شعب تايلاند ميت بلغه اي كمان شعب تايلاند دولتي ورثي دي عيد الاسلام وعيون حتى تسيسي اي سنغال
واضح
الدعوه تسيسي اي سابق ايام اي سي منطقه انا
waxay wasiir waan gartay wasiir aan raalaha waqtiga aynu yar adoo soo koobaya muxuu soo kordhinayaa marka go'aankan in kala soo rogay ee xukunka degdeg ah
waan soo kordhinayaa inuu awooda dowladda inuu mideeyo gudiyo la aqaaso xafiisyada saaraha hoostaga ilaa levelka hoose oo kulimada ilaa meesha ugu hooseysa dalka gudiyadaasi inay la taqaanaysan oo kuwan dhigooda la hagaajiyo marka adigoon sidii ciidamada iyo organisiga ciidamada iyo kooxda iyo adeegga dadka iyo ayuulinta dadka dambiyada galaya oo mid waajalale ee urxada arjisada ee siyaasadda in la hor istaago dadka inaan xadina banaan baxay xadan iyo waxa ay dhigmin constitution in la war order ka soo saaray sabab in la soo celiyo sida uu sheegay wax kale oo idgaara iyo gobol gaara iyo jeed gaara laga leeyahay ma aha waa in dadka madan ku sheeg ciidada rasmiyan dadka la soo xidreeyo
waa tay aad ay mansiyi kaas waxa uu ahaa wasiirka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee cadaalada Axmed Haaji Sabatar oo si toos ah xadka telefoonka igu warramay dhigista halka naga socotaana waa laanta Soomaaliga VOA atana waxa soo gaaray waqtigii aynu ku dhansan jirnay mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulno kasi ay nagu luqayn safarana damray mursal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeedu idin ka imisa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA idin la sidaas iyo habeen wacan oo wanaagsan.